Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala jemaat mempelai pria surga yang memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Semua merasa berkat? Ada berkat? Kesempatan, kesehatan, kemauan. Ya. Kemauan, bukan kerinduan, kemauan. Kalau cuma rindu saja ya, aduh saya sebenarnya rindu kebaktian. Saya rindu dengar firman Tuhan itu belum itu. Harus ada kemauan. Ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan karena ada kesempatan. Amin. Kalau enggak ada kesempatan mana bisa kita ke sini toh? Ada kesehatan. Mana kalau enggak ada kesehatan kita bisa ke sini ya toh? Sehat. Sehat. Dan kemauan. Bukan kerinduan, bukan keinginan, bukan kemauan. Kemauan ini perjuangan. Dan saudara berjuang itu bisa sampai di sini juga karena berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Dan puji Tuhan, kita meyakini bahwa Kristus kepala ada di tengah kita sekalian. Haleluya. Pertama-tama selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan Yesus. Kepala jemaat mempelai pria sorga. Haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Dia ada hadir di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Dan sekarang dia yang ada di tengah kita mau menyampaikan firman-Nya. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Saya ini cuma dipinjam. Ya, oleh Tuhan, mulut saya dipinjam untuk menyampaikan firman Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia. Kita ganti. Hendaklah saya juga siap sedia. Lagi sekali. Hendaklah saya siap sedia. Dan saya lanjut saja. Sudah banyak saya jelaskan ya pelayanan KKR di Palangkaraya. Kita diingatkan pada zaman Nuh. Ya. Anak manusia itulah Tuhan Yesus. Dan juga apa yang terjadi pada zaman Nuh mengingatkan akan kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37 kita baca.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
zaman Nuh,
demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Kedatangan anak manusia. Jadi peristiwa zaman Nuh mengingatkan kita pada kedatangan anak manusia. Ya.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Demikian pula pada kedatangan anak manusia. Ya, saya pikir saya sedikit kembali dulu. Karena tadi kesaksian bolak-balik disebutkan kita ini binatang. Yang gak ikut pasti tersinggung. Yang ikut ngerti. Ya kan? Anak manusia. Yesus anak manusia. Disebut anak manusia. Padahal dia itu sebenarnya Allah. Atau anak Allah. Dia itu Allah, dia itu anak Allah. Tapi pada Filipi pasal 2 mengatakan, dia adalah Allah. Dia mengosongkan diri dari kealahannya. Dan dia mau menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia menjadi hamba daripada manusia sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Anak manusia. Loh, kenapa kok Yesus disebut anak manusia? Manusia. Adam itu manusia. Adam itu artinya manusia. Ya, yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali itulah Adam. Adam adalah manusia pertama. Kita coba ingat saja, baca Kejadian pasal 1. Sedikit kita mundur, tapi saya akan mundur sedikit singkatnya. Ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu ya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ya, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Ya, cukup. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ya. Kalau itu dibaca mulai dari ayat 26, menurut gambar dan rupa atau teladan Allah. Itu disebut Adam. Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, sekarang bumi sudah penuh. Penuh siapa? Manusia, anak-anak Adam. Adam itu artinya manusia. Jadi berarti manusia ini adalah anak-anak Adam, itu berarti anak-anak manusia. Oke, kita baca lanjut. Saya singkat-singkat saja untuk karena tadi disebutkan bolak-balik itu ya. Mazmur 14 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3.
Untuk pemimpin biduan dari Daud.
Ya.
Orang bebal berkata dalam hatinya.
Orang bebal, orang yang keras hati, orang yang tidak mau mengenal Allah ini disebut orang bebal. Dia berkata dalam hatinya apa?
Tidak ada Allah.
Tidak ada Allah.
Busuk terus? Dan jijik perbuatan mereka ya? Tidak ada yang berbuat baik.
Itu orang bebal itu. Tidak ada Allah. Karena dia mengatakan tidak ada Allah, maka dia tidak mau juga beribadah, melayani, tidak mau. Itu adalah orang yang berkata dalam hati, di dalam hati, dan tidak ngomong keluar, tapi dalam hati dia berkata tidak ada Allah. Ya, karena dia mengatakan tidak ada Allah, dengan sendirinya tidak mau beribadah kan? Iya kan? Iya, malas ibadah, apalagi pelayanan. Wah, tidak mau dia. Iya.
Tuhan memandang.
Nanti dulu, itu apa yang mengatakan tidak ada Allah itu apa dia? Busuk, jijik. Orang tidak mau beribadah itu jijik di muka Tuhan. Orang tidak mau melayani itu jijik di muka Tuhan. Orang yang melayannya ete-ete ekleng, juga jijik di muka Tuhan. Ibadah sak senenge. Ada waktu ibadah, tidak ada waktu ibadah, itu jijik di muka Tuhan. Yang bilang siapa? Teman. Enak ya? Busuk dan jijik, tidak ada yang berbuat baik. Diajak ibadah tidak mau, diajak melayani tidak mau. Iya. Dia bilang tidak ada kesempatan. Padahal sebenarnya Tuhan memberi kesempatan. kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita mengabaikan, hati-hati. Ya. Kalau Tuhan marah, Tuhan cabut itu kesempatan dan tidak ada kesempatan lagi. Kalau sudah tidak ada kesempatan, bisa sampai kepada tidak ada kesehatan dan tidak ada lagi kemauan. Lanjut. Ayat 2.
Ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga.
Loh, itu? Mata Tuhan melihat loh. Dengar benar firman Tuhan ini. Iya.
Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah.
Ya. Tuhan memandang dari surga. Siapa yang lihat? Anak-anak manusia atau anak-anak Adam. Kita ini anak Adam, anak-anak Adam, anak-anak Adam. Anak-anak Adam itu adalah anak-anak manusia. Karena Adam itu artinya manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dilihat. Tuhan lihat. Ya. Setelah Tuhan lihat, bagaimana? Ayat 3.
Mereka semua telah menyeleweng.
Nyatanya anak-anak manusia ini nyeleweng. Iya terus.
Semuanya telah bejat.
Wah. Atau gini aja ayat 3 sama-sama kita baca supaya enak gitu loh. Ini bukan tambahan kurangan. Ya. Mazmur 14 ayat 3. Sudah ketemu enggak ayatnya? Ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah. Sing mantep gitu loh. Lagi sekali. Semuanya telah. Enak toh. Ya. Terus. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Aduh. Tuhan melihat anak-anak manusia, satu pun tidak ada yang mau berbuat baik. Semuanya bejat. Bejat. Tidak ada yang mau berbuat baik, tidak ada yang mau mencari Allah, itu bejat. Tidak ada yang mau beribadah, tidak ada yang mau melayani, itu bejat. Ayo ngaku apa enggak sekarang. Nyeleweng dan bejat bener Bora. Siapa yang mau menyangkal? Ya, Tuhan berkata pada 1 Yohanes pasal 1, barang siapa yang mengaku dosanya, Allah setia, Dia akan mengampuni. Kalau mau ngaku, tapi biasanya kalau apalagi kalau dibejat-bejat no gitu pasti enggak mau, ngamuk. Iya kan? Nah, oke. Okay. Sekarang kita lihat pengkhotbah supaya saya singkat-singkat aja karena ini hanya apa menyitir berkat. Pengkhotbah pasal 3. Kenapa sih manusia itu tidak mau cari Allah, tidak mau beribadah, nyeleweng, bejat, ya? Tidak mau melayani, ya melayani sak senenge. Kalau tidak seneng ya sudah, ya kalau capek ya nggak melayani. Kalau repot nggak melayani, hati-hati. Ya, kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 18
tentang anak-anak manusia.
Iya.
Aku berkata dalam hati.
Tentang apa ini?
Anak-anak manusia.
Tentang anak-anak manusia. Iya.
Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang.
Kuapok mukapan. Jadi anak-anak manusia ini apa dah? Maka dari itu bejat, tidak mau beribadah, ya nyeleweng, tidak ada yang berbuat baik. Karena, ya terus sekarang 19.
Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia.
Ya ini. Manusia tidak lebih dari binatang kalau menurut ayat ini. Terus?
Kedua-duanya menuju satu tempat.
Ya.
Kedua-duanya terjadi dari debu.
Nah.
Dan kedua-duanya kembali kepada debu.
Inilah yang dimaksud. Bahwa manusia itu sama dengan binatang. Bahan bakunya sama. Bahan bakunya dari debu, dari tanah, ya, bahan bakunya sama. Sebab itu kalau manusia itu mati dikubur, dari tanah kembali ke tanah. Ayo nanti mau pulang makan apa? Jadi inilah bahan bakunya sama, ya. Bahan bakunya dari debu, dari tanah, manusia dari tanah, binatang dari tanah, sama. Sadar apa enggak ini? Ya, kita harus tahu sekarang. Ya, ini. Maka dari itu kalau manusia tidak bertobat, manusia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, dia sama dengan binatang. Bukan tidak mau kita jadi binatang. Kalau kita ini jadi binatang, sekarang bertobat. Sekarang yang bejat bertobat. Sekarang yang tidak mau ibadah bertobat. Harus semangat ibadah. Iya. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau sudah tadi dengan kesaksian-kesaksian yang menyebut binatang-binatang, mungkin bingung ya, kenapa kok di binatang-binatang. Ya, ini ada ayatnya. Ya, manusia ini berasal dari bahan baku yang sama, dari tanah. Cuma bentuknya manusia ini disebut oleh Allah, aku akan menciptakan manusia menurut peta dan teladanku. Kalau binatang tidak, ya tidak. Kepada manusia ini hanyalah seperti gambar teladan daripada Allah. Dan kita terima kasih kepada dia. Puji Tuhan. Nah, ulah daripada manusia itu seperti zaman Nuh, disebutkan bahwa orang-orang pada zaman Nuh itu, pada Matius 24 ayat 38 tadi, mereka makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa akhir zaman. Makan minum, permasalahan ekonomi. Ya, permasalahan ekonomi. Makan minum, persoalan ekonomi. Orang kekurangan ekonomi atau kurang kelimpahan ekonomi, itu ada efeknya, ya. Yaitu menuju kepada kejahatan. Sekarang orang yang korupsi itu bukan orang miskin itu. Orang yang korupsi itu bukan orang miskin. Iya kan? Well, mungkin tidak kaya banget, tapi mereka ya ada jabatan, berarti ada gaji yang cukup. Masalah ekonomi ini bisa membawa manusia kepada kejahatan. Sebab itu, ini harus diwaspadai. Dan yang kedua, itulah kawin mengawinkan, itu adalah masalah nikah. Di mana nikah sekarang ini juga tidak dihormati, ya, tidak dijunjung tinggi, ya, di mana nikah itu dianggap barang biasa, kawin cerai, ya, coba itu Ibrani 13 kita kutip sebentar, Ibrani 13, puji Tuhan, haleluya, ayat yang keempat,
hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan.
Nah, perkawinan itu harus dihormati, mulia, ya, agung. Orang kalau masuk dalam pernikahan itu kan mulia toh, sampai disebut raja sehari. Tapi kalau dia pesta satu minggu, ya raja seminggu. Iya, jadi gini-gini semuanya sudah ngalami jadi raja, ya kan? Semua ngalami jadi raja yang sudah menikah itu. yang belum menikah itu calon raja. Iya, gitu. Sebab itu, lagi sekali,
hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan,
ya.
Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur,
ya.
Sebab orang-orang sundal,
ya.
Dan pejina akan dihakimi Allah.
Iya, ini harus dihormati, ya, perkawinan, pernikahan, sebab orang-orang sundal. Ini orang-orang sundal. Nah ini, itu sebabnya terjadilah pada zaman Nuh orang kawin mengawinkan. Dianggap perkawinan itu adalah biasa. Ya. Kawin, cerai, kawin, ya, cerai. Nikah yang tidak dihormati itu menuju kepada kenajisan. Ya, ini kenajisan. Ini terus berkembang, ya. Hormatilah perkawinan itu, pernikahan itu, ya, yang akan menikah supaya sesuai jalurnya, ya. Hormatilah perkawinan itu dengan yang sudah menikah tetap jaga. Yang bisa jaga nikah ya cuma suami istri. Hei para istri, jaga nikahmu. Hei para suami, jagalah nikahmu. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, saudara dan saya dikuatkan. Melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, nikah kita diberkati. Keluarga kita diberkati. Haleluya. Sampai anak-anak kita juga diberkati. Dijaga, dipelihara oleh mempelai pria sorga. Karena dia kepala, pasti bisa menjaga, melindungi kebahagiaan kita sampai masa tua. Amin. Puji Tuhan, dua-dua diberi panjang umur, diberi kesehatan sampai masa tua, saudara, ya. Ini kita selayaknya puji syukur kepada Tuhan, ya. Nikah yang diberkati. Nikah yang diberkati itulah nikah yang rukun nomor satu. Bukan kaya, bukan. Nikah yang diberkati itu adalah nikah yang bahagia. Ya puji Tuhan, ya. Kebahagiaan nikah suami dan istri ini, saksi pertama yang paling dekat itulah anak-anak. Nikah di dunia ini rusak. Itu dari kata per kata, ya, bikin sakit hati itu. Suami kalau saking marah sama istrinya keluarkan kata-kata yang bikin sakit hati. Istri juga bales lagi. Waduh, perang, mulai perang mulut sampai perang. Waduh, itu temenan. Dalangi kesenengan, dung 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 dung. Dalangi sapa? Iblis dalangi. Tapi puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diberi damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Makin lama nikahnya, makin tua, makin damai. Iya toh? Jangan nikah kelihatan rukun waktu masih muda saja. Wes tuwe, wes tuwe, ompong, perot, gak apa-apa, saudara, ya. Iya. Ya ini. Jadi itu zamannya Nuh itu, mereka kawin mengawinkan. Nikah berantakan. Ya. Ganti istri, ganti suami. Berantakan. Ya. Dan karena berantakan, maka berkembanglah yang namanya kenajisan. Kenajisan menggenapi akhir zaman dari Wahyu 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11.
Ya. Barang siapa yang berbuat jahat,
ya,
biarlah ia terus berbuat jahat.
Satu, jahat.
Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar.
Cemar atau najis. Ya.
Dan barang siapa yang benar,
benar,
biarlah ia terus berbuat kebenaran.
Iya.
Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
Amin. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu yang jahat akan terus berbuat jahat. Yang cemar atau najis, dia akan terus bertambah najis. Ya. Tapi kelompok yang kedua, yang benar bertambah benar, yang kudus bertambah kudus. Hanya ada dua ini aja nanti akhir zaman. Yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis, atau yang benar bertambah benar, yang kudus bertambah kudus. Itu akhir zaman. Itu seperti zaman Nuh. Yang terjadi pada zaman Nuh. Di mana zaman Nuh itu mereka makan minum, permasalahan ekonomi yang menuju kepada kejahatan, dan mereka kawin mengawinkan, permasalahannya itulah yang ada kena mengena dengan nikah. Nikah yang tidak dihormati, maka terjadilah kenajisan. Kawin cerai, kawin dianggap biasa. Tidak ada masalah. Itu dunia, ya. Sudah punya istri kok, aduh, sudahlah, dunia ini sudah hancur. Itu seperti pada zaman Nuh. Dan ini merupakan tanda bahwa anak manusia akan segera datang. Menjemput anak-anak manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini. Tidak lama lagi Tuhan datang. Kan lihat aja tanda-tanda sekarang, lihat saja. Iya kan? Sekarang keadaan dunia ini lihat saja sekarang. Bagaimana? Tidak usah bicara apa soal kedatangan Tuhan, tidak bisa, tidak usah minta apa Tuhan kasih penglihatan. Ya, saya kepingin tahu kapan Tuhan datang supaya Tuhan kasih penglihatan. Tidak usah Tuhan kasih penglihatan. Lihat sendiri apa yang ada di dunia ini. Apa yang terjadi sekarang di dunia ini. Itulah dua hal penting. Masalah makan minum yang menjurus kepada kejahatan. Masalah kawin mengawinkan, kawin cerai, ini menuju kepada kenajisan. Hidup dalam kenajisan. Itulah orang-orang pada zaman Nuh. Tapi puji Tuhan, Nuh lain. Nuh sendiri lain. Nah ini Nuh. Nuh ini adalah satu pribadi yang lain. Nuh dan seluruh keluarga. Ya. Nuh ini punya anak berapa? Tiga. Sem, Ham, Yafet. Papahnya Nuh. Dan mereka itu rukun, ya. Mantunya tak nang morotuone itu hormat, ya. Ya hormat. Jadi rukun itu, satu keluarga itu rukun. Ya kan? Satu keluarga itu rukun, ya. Jadi suami istri sama anaknya sama mantu nih semua rukun, ya. Gitu mereka pada zaman di mana dunia rusak-rusakan, mereka hidupnya rukun sendiri, enggak terpengaruh dengan perkara-perkara di dunia itu. Enggak. Mereka haleluya. Ada tiga hal penting secara singkat saya sebut aja. Nuh. Ada tiga hal penting. Yang pertama, Kejadian 6 kita baca ayat 9.
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar.
Ya.
Dan tidak bercela,
ya.
Di antara orang-orang sejamannya.
Orang-orang sejamannya, sejaman Nuh itu, ya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Hidup bergaul dengan Allah ini. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak bergaul dengan orang-orang di luar. Di luar Tuhan. Ya. Dia tidak bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Ingat, pergaulan yang baik, tentu kita menjadi baik. Tapi kalau pergaulannya jahat, maka menjadi jahat. Dan seterusnya. Tetapi Nuh dan keluarga ini bergaul dengan Allah. Menjauhkan diri dari pergaulan luar. hati-hati pergaulan. Kau muda juga hati-hati pergaulan. Di mana engkau berada, hati-hati. Supaya pergaulanmu itu harus waspada. Ambillah kesempatan bergaul dengan Allah dalam pengertian mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Orang yang mau bergaul dengan Allah itu adalah orang yang suka beribadah. Saya tunjukkan ayat sedikit. Mazmur 25 ayat 14.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia.
Ya.
Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu apa itu? Kitab Ulangan pasal 6. Saya percepat ya. Puji Tuhan. Pada ayat yang ke-13. Perhatikan Ulangan 6 ayat 13 ya.
Engkau harus takut akan Tuhan Allah.
Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Ya.
Kepada Dia haruslah engkau beribadah.
Ya.
Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
Ya. Engkau harus takut kepada Allah. Takut kepada Tuhan. Dan siapa yang takut kepada Tuhan, engkau harus beribadah. Ini namanya bergaul dengan Allah, suka beribadah. Biarpun di tengah kesibukan, biarpun di tengah ada pengaruh apapun juga di tengah dunia ini, pokok saya takut kepada Allah, saya mau beribadah. Saya tidak mau terpengaruh oleh apapun juga. Saya tetap mau beribadah. Seringkali ibadah kita terganggu karena pergaulan. Ya, waduh kalau saya enggak datang sungkan. Ya. Ini undangan, kalau saya enggak datang ya enggak enak. Ya. Ini rasa-rasa itu. Tapi kalau kita mau bergaul dengan Allah, takut kepada Allah. Kalau saya tidak beribadah, saya takut kepada Tuhan. Kalau saya mengabaikan ibadah, saya takut kepada Tuhan. Karena saya tak ada rasa takut kepada Tuhan, maka mau melaksanakan ibadah. Orang yang mau bergaul dengan Allah itu harus beribadah. Melayani, ibadahnya ditingkatkan. Tingkatkan. Cinta kasih kepada Tuhan ditingkatkan. Takut akan Tuhan ditingkatkan. Jangan bilang saya sudah takut kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu saya ini anu. Sudah enggak usah alasan. Pokoknya ibadah itu nomor satu. Bergaul dengan Allah itu penting sekali. Puji Tuhan. Orang yang takut kepada Allah, dia suka bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, pada Nuh adalah 2 Petrus 2 ayat 5.
Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh,
ya,
pemberita kebenaran itu,
ya,
dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik.
Ya. Di sini ayat mengatakan, menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Nuh ini pemberita kebenaran. Saya simpulkan saja, mau melayani. Ya, memberitakan kebenaran. Menyampaikan kesaksian-kesaksian. Ya, memberitahu bahwa ini akan ada air bah. Ayo cepat bertobat. Ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Mempelai surgawi sudah mau datang. Ayo mempersiapkan diri. Itu pemberita kebenaran. Ya, kalau ada yang bermalas-malas, sampaikan berita kebenaran, sampaikan firman Tuhan. Ayo, jangan bermalas. Ayo, semangat, bangkit, semangat. Pemberita kebenaran, itulah Nuh. Singkat, yang ketiga, Kejadian 6 ayat 14.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu haruslah kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal, ya, dari luar dan dari dalam.
Ya.
Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas,
ya.
Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas.
Iya, ya cukup ya. Tolong siapkan tabernakel ya. Jadi saudara di sini yang ketiga, Nuh bekerja untuk membuat bahtera. Sekali lagi, Nuh bekerja untuk membuat bahtera. Ini ya, ini yang ketiga ini ya. Itu Nuh. Di mana Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, buatlah bahtera. Ya, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tinggi 30 hasta. Dia harus buat bahtera dalam tempo 120 tahun. Dia enggak kerja lain-lain. Dia full time untuk membuat bahtera itu. 100% hanya untuk membuat bahtera selama 120 tahun. Buat bahtera kalau zaman sekarang masih enak. Kalau zaman dulu untuk nebang pohon saja membutuhkan waktu. Ya. Kalau sekarang sudah ada, apalagi sudah ada geraji, trek itu rebok. Dulu enggak. Nebang pohon belum masrahnya, maka dari itu membutuhkan waktu cukup lama, 120 tahun. Ya. Untuk nebang satu pohon saja bisa satu minggu barangkali. Atau salah-salah bisa satu bulan pada waktu itu. Ya, jadi dia harus bekerja. Harus bekerja. Ya, dia harus kerja keras untuk membuat bahtera. Mari kita juga tiru Nuh ini, yaitu bukan saja bergaul dengan Allah, bukan saja menjadi pemberita kebenaran, tapi juga mau bekerja. Bekerja. Iya, tidak ada pamrih apa-apa. Tidak ada pamrih apa-apa. Kerja buat Tuhan terlalu manise. Biar sonder gaji terlalu manise. Gih? Saya juga kerja tanpa gaji kok. Iya. Tapi saya kerja buat Tuhan lebih 50 tahun dia tetap hidup ya. Enggak ada gaji. HR. Apa? Maka dari itu seperti pemain musik apa semua ini kerja tanpa gaji tapi harus tanggung jawab, ojo bolosan. Iya. Jangan. Harus bertanggung jawab sama Tuhan. Sudah sekali melaksanakan nazar secara pribadi, kerja sampai selesai. Kerja bangun bahtera Nuh sampai selesai. Dan kerjanya sampai sempurna, tidak ada yang bolong. Bayangkan bahtera Nuh itu kalau ada yang bolong, kayak apa? Lah tenggelam sekeluarga itu. Kerja sungguh-sungguh sampai selesai. Keluar keringat apa semua kerja. Disinilah kita melihat bahwa Nuh ini sebagai pekerja keras. Ini memberikan contoh buat kita bekerja dalam pelayanan. 1 Korintus 15 mengatakan ayat 58.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
ya.
Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setuju? Iya, terus.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Ayo, bekerja, giat bekerja, giat melayani, semangat, tetap semangat, karena jerih payahmu tidak sia-sia. Coba tambah 1 Tesalonika 2 ayat 9.
Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam,
ya,
supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga,
ya,
di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.
Iya, kami bekerja siang malam. Saya kira dulu Nuh juga gitu. Ngelembur-ngelembur dia untuk membangun bahtera itu. Siang malam itu kerja. Sekeluarga semua dikerahkan. Dengan ketiga anaknya, mantunya, ya, semua kerja. Mungkin yang perempuan itu menyediakan masak. Ya, semua kerja, semua bekerja. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja, untuk melayani, amin. Haleluya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kita ini menghadapi pelayanan PMA ini bukan main loh, saudara. Ini satu lapangan kerja yang sangat lebar, sangat luas. Di sini kita melihat PMA ini perlu disebarluaskan. Dan kita semua harus siap bekerja. Semua harus siap bekerja. Karena dengan PMA ini sudah merupakan PMA ini harga mati. Itu artinya tidak bisa ditawar, tidak bisa dirayu, tidak bisa diintervensi atau diintimidasi, tetapi tetap sudah tidak bisa berubah. Harga mati. PMA harga mati. Kalau saya mengatakan PMA harga mati, saudara harus jawab, sekali PMA tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Setuju? PMA harga mati. Sekali PMA tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. 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 Semua diberkati. Semua diberkati. Sebab itu kita melihat tiga, saya simpulkan saja, tabernakel. Ya. Di dalam tabernakel kita melihat bahwa pertama kita melihat Nuh bergaul dengan Allah. Itu bagaikan alat mitzbah dupa di ruangan suci. Dekat dengan Allah dalam doa penyembahan ibadahnya. Puji Tuhan, Nuh pemberita kebenaran firman. Meja ini, meja roti pertunjukan. Ini mitzbah dupa. Yang pertama, bergaul dengan Allah. Yang kedua, meja roti. Pemberita kebenaran. Dan yang ketiga, Nuh ini bekerja pelita emas, tiga alat dalam ruangan suci. Dia bekerja dengan pengertian bahwa jerih lelahnya itu tidak sia-sia. Mau diberkati Tuhan? Bekerja dong. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati? Mau dipakai Tuhan? Ayo bekerja. Saya ajak, mari kita kerja. Waktunya masih ada, kesempatan masih ada. Mari, dan kita fokus. Kerja kita tidak ngawur. Kerja kita fokus. Itulah pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak ada lain. Kita tidak ngaco. Kita bukan, ayo kerja buat Tuhan, ayo kerja buat Tuhan. Mau dibawa kemana jemaat? Jemaat mau dibawa kemana? Saya bertanggung jawab. Dalam pemberitaan pengajaran mempelai Alkitabiah, jemaat akan dibawa untuk menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Segera dia datang. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Silakan tutup Alkitab pribadi. Puji Tuhan. Haleluya.